Прозвішчы 24 новых кардыналаў абвясціў святы айцец Бенедыкт XVI на заканчэнне сённяшняй агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане, а таксама прызначыў дату кансісторыі 21 лістапада. Кардыналамі сярод працаўнікоў рымскай курыі і пастараў розных арцыбіскупскіх сталіц былі прызначаны арцыбіскуп Анджэло Амата, старшыня кангрэгацыі па справах кананізацыі, арцыбіскуп Маўро Пьячэнца, старшыня кангрэгацыі па справах духавенства, арцыбіскуп Раймонд Лео Бёрк, старшыня найвышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры, арцыбіскуп Фартунато Балделлі, старэйшы панітэнцыярый, арцыбіскуп Веласіо де Паоліс, старшыня прэфектуры эканамічных спраў апостальскай сталіцы. Таксама арцыбіскуп Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, арцыбіскуп Роберт Сара, старшыня папскай рады Кор Унум, арцыбіскуп Паоло Сардзі, апякун мальтыйскага ордэна, арцыбіскуп Франческа Монтерысі, арцыпрэзбітар базылікі Святога Паўла за мурамі. Арцыбіскуп Джанфранко Равазі, старшыня папскай рады па культуры. Таксама кардынальскую годнасць атрымалі наступныя дыяцэзіяльныя арцыбіскупы. Арцыбіскуп Паўло Рамео, мітрапаліт Палерма ў Італіі, арцыбіскуп Райнхард Маркс, мітрапаліт Мюнхена, арцыбіскуп Казімі Шныч, мітрапаліт Варшаўскі, арцыбіскуп Дональд Вюрл, мітрапаліт Вашынгтона, арцыбіскуп Ларен Пасіне, мітрапаліт Кіншасы, арцыбіскуп Раймундо Асіш, мітрапаліт Апарысіды ў Бразіліі, арцыбіскуп Малькум Дон, мітрапаліт Коломба ў Шры-Ланцы, арцыбіскуп Медардо Мазамве, арцыбіскуп Лусакі ў Замбіі, арцыбіскуп Рауль Эдуардо Вела Чырыбога, арцыбіскуп Кіта на пенсіі, што ў Эквадоры, а таксама Антонія Нагіб, патрыярх Александры Копцкага абраду. Да таго ж пантыфік прызначыў кардыналамі за асаблівыя заслугі для касцёла іерархаў, якім звыш 80 гадоў. Гэта ксёндз-прэлад Дамініка Барталуччы, былы дырыжор Сікстінскай капэлы, ксёндз-прэлад Вальтер Брандмюлер, былы старшыня папскага камітэту гістарычных навук, арцыбіскуп Эліос Грэсія, былы дырэктар папскай акадэміі Провіта і арцыбіскуп Мануэль Эстэпа Лаўрэнс, мілітарны біскуп Іспаніі на пенсіі. На сённяшні дзень калегія кардыналаў налічвае 203 члены. З іх 122 яшчэ не дасягнулі 80-гадовага ўзросту і могуць прымаць удзел у канклаве. Першая кансісторыя сённяшняга пантыфікату адбылася 24 сакавіка 2006 году, тады Бенедыкт XVI надаў кардынальскі тытул 15 іерархам. А другая адбылася 24 лістапада 2007 году, калі кардынальскую годнасць атрымалі 23 іерархі. Кардынальская годнасць з'яўляецца найвышэйшай ступенню ў іерархіі каталіцкага касцёла, а галоўны прывілей для тых, хто быў адораны гэтай годнасцю – права выбару папы. Новыя члены калегіі падчас кансісторыі ў базіліцы Святого Пятра абяцаюць вернасць касцёлу і святому айцу, а затым атрымліваюць ад яго пярсцёнак, піуску і берэт пурпурнага колеру. Чырвоны колер з'яўляецца адзнакай кардынальскай годнасці і сімвалізуе жыццё, цалкам адданае служэнню касцёлу аж да праліцця крыві, калі будзе такая неабходнасць. У той жа час, каб падкрэсліць рымскія карані кардынальскай інстытуцыі і сувязі кардыналаў з вечным горадам, кожны з іх атрымлівае нейкі мясцовы касцёл, дзе становіцца такім чынам сімвалічным пробашчам.